From the conference center at Temple Square.
Transmitem de la centrul de conferințe din piața templului din orașul Salt Lake, cea de-a 180-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși din autoritățile generale și oficianții generale ai bisericii, iar partitura muzicală pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisiune este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise. Președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune. Stimați frați și stimate surori, vă urăm bun venit în această dimineață la a patra sesiune a celei de-a 180-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Transmitem salutul nostru tuturor acelora care participă, aflându-se în centrul de conferințe sau în centre de țăruși din întreaga lume, sau prin intermediul radioului, al televiziunii, al internetului sau transmisiunilor prin satelit. Luăm act cu plăcere de prezența la această conferință a autorităților generale și a președințiilor generale ale organizațiilor auxiliare. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacului dirijat de Mac Wilberg, la orgă aflându-se Clay Christensen și Richard Elliott. Corul a deschis această sesiune interpretând imnul Truth Eternal și acum ne va încânta interpretând Domn pe pământ și în cer, Tu, Jehova. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul Gerald Cosse din cei 70.
Dragă Tatăl nostru ceresc, Avem bucurie în inimile noastre, mai ales în această dimineață de conferință. Și este bucurie în această adunare minunată de sfinți, în această, în acest centru de conferință și de pretutindeni. Exprimăm fericire pentru ceea ce împărtășim de o mărturie divină, de un salvator și mântuitor al lumii. Suntem recunoscători pentru adevărurile care sunt pe pământ, care au fost date prin restaurarea. Exprimăm gratitudine pentru un profeț vii care îi iubim și susținem. Îți cerem să binecuvântez profetul și familia lui și toți care au legătură cu ei în această muncă divină. Acum, în timp ce începem această conferință, ne rugăm pentru cei care vor vorbi, ca să fie împlinuți cu Spiritul Tău, și ne rugăm pentru ei care vor primi cuvintele lor, ca să ascultăm noi cu inimă și să punem în practică învățăturile lor, ca să fim umpluți cu umilință, că cei care au dorință de alinare vor fi alinați și cei care caută adevărul vor primi răspunsuri la rugăciunile lor. Ne rugăm să fim martori al numelui Fiului Tău oriunde mergem. Pentru aceste binecuvântări ne rugăm cu umilință în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Our first speaker this morning. Primul nostru vorbitor din această dimineață va fi președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție. După încheierea cuvântării sale, corul va interpreta Aproape de inima pastorului. După imn, ni se va adresa președintele Boy K. Packer, președintele al cuvormului celor 12 apostoli, după care vom asculta pe vârstnicul J. E. Jensen, din președinția celor 70.
My beloved brothers and sisters.
Dragii mei frați și dragele mele surori, este o onoare să vă vorbesc în această zi de sabat. Mă simt umil la gândul de a fi însărcinat să vorbesc milioanelor de sfinți în zile din urmă și prietenilor noștri din întreaga lume. Pregătindu-mă pentru această ocazie sacră, m-am rugat și am cugetat pentru a afla care sunt nevoile dumneavoastră și ce mesaj vrea Domnul să transmit. Nevoile dumneavoastră sunt mari și diverse. Fiecare dintre dumneavoastră este un copil unic al lui Dumnezeu. Dumnezeu vă cunoaște pe fiecare în parte. El transmite mesaje de încurajare, corectare și îndrumare, potrivite dumneavoastră și nevoilor dumneavoastră. Pentru a afla ce ar dori Dumnezeu ca eu să contribui la această conferință, am citit mesajele slujitorilor săi din Scripturi și de la conferințele precedente. Am primit un răspuns la rugăciunea mea, în timp ce citeam cuvintele lui Alma, un mare slujitor al Domnului din Cartea lui Mormon. Citez, O, cum aș dori să fiu un înger și să pot avea îndeplinită dorința inimii mele, ca să pot să merg și să vorbesc cu trâmbița lui Dumnezeu, cu un glas care să cutremure pământul și să strig pocăință către fiecare popor. Da, aș dori să declar către fiecare suflet cu un glas ca de furtună, pocăința și planul mântuirii, pentru ca ei să se pocăiască și să vină la Dumnezeul nostru, pentru ca să nu mai fie jale pe fața pământului. Dar iată, eu sunt un om și păcătuiesc în dorința mea. Căci ar trebui să fiu mulțumit cu lucrurile pe care Domnul mi le-a dat mie. Închid citatul. Și apoi, în cuvintele lui Alma, am găsit îndrumarea pentru care mă rugasem. Citez. Căci iată, Domnul le îngăduie tuturor națiunilor ca unii din același neam și limbă să predice cuvântul. Da, în înțelepciune. Tot ceea ce el crede de cuvință ca ei trebuie să aibă. De aceea noi vedem că Domnul sfătuiește în înțelepciune, în acord cu ceea ce este drept și adevărat. Închid citatul. În timp ce citeam acel mesaj de la un slujitor al lui Dumnezeu, scopul meu de astăzi devenea clar. Dumnezeu transmite mesaje și mesageri autorizați copiilor săi. Datoria mea este de a clădi încrederea în Dumnezeu și în slujitorii săi, suficient de mult încât să mergem în lume și să ne supunem sfatului său. El vrea acest lucru deoarece ne iubește și vrea ca noi să fim fericiți. Și el știe că lipsa încrederii în el aduce tristețe. Lipsa de încredere a adus tristețe copiilor Tatălui Ceresc înainte de crearea lumii. Din revelațiile primite prin Joseph Smith de la Dumnezeu, știm că mulți dintre frații și surorile noastre din viața premuritoare au respins planul vieții muritoare prezentat de Tatăl nostru Ceresc și de Fiul Său cel mai în vârstă, Iehova. Nu cunoaștem toate cauzele succesului enorm al lui Lucifer de a stârni acea răzvrătire. O cauză este totuși clară. Aceia care au pierdut binecuvântarea de a intra în viața muritoare nu au avut suficientă încredere în Dumnezeu pentru a evita nenorocirea veșnică. Tristul tipar al lipsei de încredere în Dumnezeu a persistat încă de la începutul creației. Voi avea grijă în timp ce vă voi oferi exemple din viețile copiilor lui Dumnezeu, căci eu nu cunosc toate motivele lipsei lor de credință care i-a determinat să nu aibă încredere în El. Mulți dintre dumneavoastră au studiat momentele de criză din viețile lor. Iona, spre exemplu, nu numai că a respins mesajul lui Dumnezeu de a se duce la Ninive, dar a și plecat în direcția opusă. Naaman nu a avut încredere în îndrumarea profetului Domnului de a se scălda într-un râu pentru a-i permite Domnului să-l vindece de lepra lui, considerând că ceea ce se cerea era nedemn pentru statutul său. Salvatorul l-a invitat pe Petru să părăsească siguranța oferită de barcă pentru a merge pe apă până la el. Simțim durerea sa și vedem propria noastră nevoie de a avea o mai mare încredere în Dumnezeu în timp ce auzim relatarea. Citez. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei, umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii, umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nelucă. Și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut. Și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată, Iisus a întins mâna, l-a apucat și i-a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai înduit? Putem obține curaj din faptul că Petru a învățat să aibă încredere în Domnul suficient de mult încât să rămână credincios în slujirea sa până la martiriul său. Tinerul Nefi din Cartea lui Mormon trezește în noi dorința de a dezvolta încrederea în Domnul și de a ne supune poruncilor sale, indiferent de cât de grele ni se par. Nefi a avut de înfruntat pericole și chiar moartea când a rostit aceste cuvinte care exprimă încrederea, pe care putem și trebuie să o simțim în mod constant în inimile noastre. Citez, mă voi duce și voi face lucrurile pe care Domnul le-a poruncit, căci eu știu că Domnul nu dă porunci copiilor oamenilor fără să pregătească o cale pentru ca ei să îndeplinească lucrurile pe care El le-a poruncit. Închid citatul. Acea încredere vine din faptul că îl cunoștea pe Dumnezeu prin evenimentele glorioase ale restaurării Evangheliei. Noi am simțit, mai mult decât oricare alt popor de pe pământ, pacea pe care Domnul a oferit-o poporului său prin cuvintele: opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Inima mea este plină de recunoștință pentru ceea ce a revelat Dumnezeu despre El însuși, pentru ca noi să putem avea încredere în El. Pentru mine aceasta a început în anul 1820, când un tânăr băiat într-o dumbravă pe lângă o fermă din statul New York, băiatul Joseph Smith Jr., fiul, a pășit printre copaci către un loc izolat, a îngenunchiat pentru a se ruga, având încredere deplină că Dumnezeu va răspunde rugii sale de a ști ce trebuia să facă pentru a fi curățit și salvat prin ispășirea lui Hristos. De fiecare dată când citesc această relatare, încrederea în mea în Dumnezeu și în slujitorii săi crește. Citez: am văzut un stâlp de lumină exact deasupra capului meu, mai luminos ca strălucirea soarelui, care a coborât treptat până când a căzut deasupra mea. Imediat ce a apărut, m-am simțit eliberat de dușmanul care mă ținea legat. Când lumina s-a oprit asupra mea, am văzut două personaje ale căror strălucire și slavă întreceau orice descriere și care stăteau deasupra mea în aer. Unul dintre ele mi-a vorbit, chemându-mă pe nume, și a spus, arătând către celălalt: acesta este fiul meu iubit, ascultă-l. Tatăl ne-a revelat faptul că El trăiește, că Iisus Hristos este Fiul Său iubit și că El ne-a iubit atât de mult încât L-a trimis pe Fiul Său să ne salveze pe toți copiii Săi. Și deoarece am o mărturie că El L-a chemat pe acel băiat fără educație să fie apostol și profet, am încredere în apostolii și profeții Săi din zilele noastre și cei pe care aceștia îi cheamă să-L slujească pe Dumnezeu. Această încredere m-a binecuvântat în viața mea și pe cea a familiei mele. Cu ani în urmă, l-am auzit pe președintele Ezra Tambensa vorbind la o conferință la fel ca aceasta, într-o zi de duminică. El ne-a sfătuit să facem tot ce putem pentru a scăpa de datorii și a sta departe de ele. El a făcut referire la ipoteci. A spus că poate nu va fi posibil, dar ar fi cel mai bine dacă ne-am putea plăti datoriile ipotecare în întregime. După întâlnire, m-am adresat soției mele și am întrebat-o: crezi că ar fi posibil ca noi să facem aceasta? La început, nu am putut. Apoi, până când să se însereze, m-am gândit la o proprietate pe care o achiziționasem într-un alt stat. Încercasem de ani buni să o vindem, dar nu reușeam. Dar deoarece am avut încredere în Dumnezeu și în câteva cuvinte din mesajul slujitorului său, luni dimineața i-am telefonat bărbatului din San Francisco, pe a cărui listă de vânzări se afla proprietatea noastră. Îl sunasem cu câteva săptămâni înainte și atunci îmi spusese: nimeni nu a fost interesat de proprietatea dumneavoastră de ani de zile. Dar luni după conferință am auzit un răspuns care, și în această zi, îmi întărește încrederea în Dumnezeu și în slujitorii Săi. A spus: mă surprinde telefonul dumneavoastră. A venit astăzi un domn care a întrebat dacă ar putea să vă cumpere proprietatea. L-am întrebat ce preț a oferit. Suma era cu câțiva dolari mai mare decât ipoteca noastră. Acum cineva ar putea să spune că a fost doar o coincidență, dar noi ne-am plătit ipoteca. Iar familia noastră încă ascultă orice cuvânt din mesajul unui profet, care ar putea fi trimis ca să ne indice ce ar trebui să facem pentru a găsi pacea și siguranța pe care Dumnezeu le dorește pentru noi. O asemenea încredere în Dumnezeu poate binecuvânta atât comunitățile cât și familiile. Eu am crescut într-un orășel din New Jersey. Ramura noastră din biserică avea mai puțin de 20 de membri care participau cu regularitate la adunări. Printre acestea se număra o femeie convertită în biserică. Era în vârstă și foarte umilă, era imigrantă și vorbea cu un puternic accent norvegian. Era singura membră a bisericii din familia sa și singura membră a bisericii din orașul în care locuia. Prin intermediul tatălui meu, care era președintele de ramură, Domnul a chemat-o să fie președintă societății de alinare din ramură. Ea nu avea manuale care să o învețe cum să procedeze. Niciun alt membru nu locuia aproape de ea. Ea știa doar că Domnul se îngrijea de cei aflați în nevoie și de cele câteva cuvinte din motoul societății de alinare, caritatea nu pierde niciodată. Ne aflam în mijlocul lui ceea ce s-a numit marea criză financiară. Mii de persoane nu aveau serviciu, nici adăpost. Așadar, simțind că primise misiunea de la Domnul, ea a cerut haine vechi de la vecinii săi. A spălat hainele, le-a călcat și le-a dus în cutii de carton pe veranda din spatele casei sale. Când oamenii săraci aveau nevoie de haine și cereau ajutorul vecinilor săi, aceia spuneau, mergeți la casa din josul străzii. Acolo locuiește o doamnă mormonă care vă va oferi ceea ce aveți nevoie. Domnul nu cunoștea orașul respectiv, dar el s-a schimbat în bine într-o parte a acestuia. El a chemat o femeie micuță și care avea destulă încredere în el pentru a afla ceea ce el vroia ca ea să facă și ea a făcut acest lucru. Datorită încrederii sale în Domnul, ea a reușit să ajute sute de copii ai Tatălui Ceresc din acel oraș care se aflau în nevoie. Această încredere în Dumnezeu poate binecuvânta națiunile. Am ajuns să cunosc faptul că putem avea încredere în Dumnezeu și El va îndeplini promisiunea pe care a făcut-o lui Alma. Iată, Domnul le îngăduie tuturor națiunilor ca unii dintre același neam și limbă să predice cuvântul, da, în înțelepciune, tot ceea ce El crede de cuvință ca ei trebuie să aibă. Dumnezeu nu conduce națiunile, dar El are grijă de ele. El poate să numească și El numește în poziții influente oameni care doresc ceea ce este mai bine pentru un popor și care au încredere în Domnul. Am observat acest lucru în călătoriile mele în întreaga lume, într-un oraș cu mai mult de 10 milioane de locuitori. Le-am vorbit sfinților din zile din urmă, care erau reuniți cu miile la o conferință. Aceasta a avut loc într-o arenă sportivă foarte mare. Înainte de a începerea adunării, am observat un tânăr prezentabil care stătea pe rândul din față. Era înconjurat de alte persoane care, asemenea lui, erau îmbrăcate mai bine decât majoritatea celora care îi înconjurau. Am întrebat autoritatea generală a bisericii care se află lângă mine cine erau acei bărbați. Acesta mi-a șoptit că erau primarul orașului și personalul său. Îndreptându-mă spre mașină, m-a surprins să văd că primarul mă aștepta să mă salute, înconjurat de personalul său. A făcut un pas înainte, mi-a întins mâna și i-a spus, citez, vă mulțumesc pentru că ați venit în orașul nostru și în țara noastră. Suntem recunoscători pentru ceea ce faceți pentru a vă întări oamenii. Cu asemenea oameni și astfel de familii am putea clădi armonia și prosperitatea pe care ni le dorim pentru poporul nostru. În acel moment, am înțeles că el era unul dintre cei cu inima cinstită, cărora Dumnezeu le oferă putere printre copiii săi. Noi suntem o mică minoritate printre cetățenii acelui mare oraș. Primarul știa foarte puține despre doctrina noastră și cunoștea puțin dintre oamenii noștri. Totuși, Dumnezeul îi transmisese mesajul că sfinții din zile din urmă, aflându-se sub legământ de a avea încredere în Dumnezeu și în slujitorii săi autorizați, vor deveni o lumină pentru poporul său. Eu îi cunosc pe slujitorii lui Dumnezeu care vi se vor adresa în timpul acestei conferințe. Ei sunt chemați de Dumnezeu pentru a le transmite mesajele copiilor săi. Despre ei Domnul a spus... Ceea ce eu, Domnul, am spus, am spus și eu nu mă scuzez. Scuz, și deși cerurile și pământul vor trece, cuvântul meu nu va trece, ci va fi îndeplinit în întregime, fie prin propriul meu glas, fie prin glasul slujitorilor mei. Este același lucru. Dați dovadă de încredere în El atunci când ascultați cu intenția de a învăța, de a vă pocăi și apoi de a merge și a face ce orice vă cere El. Dacă aveți suficient încredere în Dumnezeu pentru a căuta mesajul Său în fiecare predică, în fiecare cântec și rugăciune din această conferință, îl veți găsi. Și apoi, dacă vă duceți și veți face ceea ce El vă cere, puterea dumneavoastră de a vă încrede în El va crește și cu timpul veți fi copleșiți de recunoștință, aflând că El a ajuns să aibă încredere în dumneavoastră. Mărturisesc că Dumnezeu vorbește azi, prin slujitorii săi aleși, în Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Thomas Simonson este profetul lui Dumnezeu. Tatăl nostru ceresc și Fiul Său, Iisus Hristos, trăiesc și ne iubesc. Așa mărturisesc, în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you. This general conference was
Această conferință generală a fost convocată într-un moment în care există așa multă confuzie și pericol, încât tinerii noștri se întreabă în ce mod trebuie să trăiască. Fiind avertizați, prin intermediul revelațiilor, care este situația actuală în lume, profeților și apostolilor li s-a arătat întotdeauna ce să facă. Domnul i-a revelat profetului Joseph Smith că fiecare om să poată vorbi în numele lui Dumnezeu, Domnul, chiar Salvatorul lumii. Când cheile au fost restaurate, ele au făcut ca autoritatea preoției să fie prezentă în fiecare casă în care sunt bunici, tați și fii. În urmă cu 15 ani, când lumea era tulburată, prima președinție și cuvântul celor 12 apostoli a emis familia o declarație oficială către lume, a cincea declarație din istoria bisericii. În acord cu definiția din Scriptură, este recunoscută drept revelație. Un îndrumar pe care membrii bisericii ar face bine să-l citească și să-l urmeze. În declarație se afirmă în parte, noi, prima președinție și Consiliul celor 12 apostoli ai Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă, declarăm cu solemnitate căsătoria dintre un bărbat și o femeie ca fiind rânduită de Dumnezeu. Familia fiind esențială pentru planul Creatorului cu privire la destinul etern al copiilor Lui. Dumnezeii au coborât pentru a-L organiza pe om după chipul lor, pentru a-L forma după chipul Dumnezeilor, pentru a forma bărbatul și femeia. Și Dumnezeii au spus, îi vom binecuvânta și îi vom face să crească și să înmulțească, să umple pământul și să-l supună. Această poruncă nu a fost niciodată anulată. Și îi vom pune la probă prin aceasta pentru a vedea dacă ei vor face toate lucrurile pe care Domnul, Dumnezeul lor, le va porunci. Intenția a fost ca noi să fim fericiți, căci oamenii sunt ca să poată avea bucurie. Lehi ne-a învățat că oamenii sunt liberi și trebuie să fie liberi pentru a acționa pentru ei înșiși și nu pentru a se acționa asupra lor, decât dacă aceasta ar fi pedeapsa legii din acea zi mare de pe urmă. Vechea zicală, Domnul votează pentru mine și Lucifer votează împotriva mea, dar votul meu este cel care contează, descrie orice certitudine doctrinală, anume că libertatea noastră de a alege este mai puternică decât voința dușmanului. Libertatea de a alege este prețioasă. O putem da deoparte în mod prostesc, orbește, dar ea nu poate fi luată cu forța. Există de asemenea o scuză veche de când lumea, dracul m-a pus să o fac. Nu este așa. El vă poate înșela și vă poate abate din drum, dar nu are puterea de a vă forța pe dumneavoastră sau pe oricine altcineva să păcătuiți sau să vă faceți să fiți mereu păcătos. A fi înzestrat cu puterea de a crea viața aduce cu sine cea mai mare bucurie și cea mai periculoasă ispită. Darul vieții moritoare și capacitatea de a crea alte vieți este o binecuvântare divină. Prin exercitarea în neprihănirea acestei puteri, mai presus ca prin orice altceva, ne putem apropia de Tatăl nostru din cer și putem avea o plenitudine de bucurie. Această putere nu este o parte întâmplătoare a planului fericirii. Ea este cheia, adevărata cheie. Orice am face, fie că folosim această putere așa cum o cer legile eterne, fie că respingem scopul ei divin, acest lucru va afecta pentru totdeauna persoana care vom deveni. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Spiritul lui Dumnezeu locuiește în voi? Există ceva foarte liberator atunci când o persoană hotărăște din proprie inițiativă să fie supusă Tatălui nostru și Dumnezeului nostru și să-i exprime lui această dorință în rugăciune. Atunci când ne supunem, ne putem bucura de aceste puteri în legământul căsătoriei. Din fântânile noastre de viață vor veni copiii noștri, familia noastră. Dragostea dintre soț și soție poate fi constantă și poate aduce împlinire și mulțumire în toate zilele vieții noastre. Dacă unei persoane îi sunt negate aceste binecuvântări în viața moritoare, există promisiunea că ele îi vor fi date în lumea care va veni. Dragostea pură presupune că numai după un angajament de fidelitate veșnică, o ceremonie legală și legitimă și, ideal, după rânduială de pecetluire în templu, acele puteri creatoare de viață sunt eliberate pentru exprimarea din plină dragostei. Ele trebuie să fie împărtășite numai și numai între bărbat și femeie, soț și soție, cu acea persoană care este tovarășul nostru pentru totdeauna. Asupra acestui subiect, Evanghelia este foarte clară. Suntem liberi să ignorăm poruncile, dar atunci când Revelația vorbește în termeni atât de deschiși, precum să nu, este mai bine să-i dăm atenție. Adversarul este gelos pe toți cei care au puterea de a crea viață. Satana nu poate crea viață. El este impotent. El caută ca toți oamenii să fie nenorociți, la fel ca și el. El caută să degradeze folosirea corectă a puterilor dătătoare de viață, ispitindu-vă să intrați în relații morale. Domnul folosește expresia "se mai aseamănă" pentru a crea o imagine pe care să-l urmează să o înțeleagă cum ar fi. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. În zilele noastre, influența teribilă a pornografiei este precum o plagă care se întinde în toată lumea, infectând aici și acolo, încercând nemiloasă să invadeze fiecare casă. Cel mai frecvent, prin soț și tată. Efectul acestei plăgi poate fi, și din nefericire deseori este, fatal din punct de vedere spiritual. Lucifer caută să distrugă planul cel mai mare al mântuirii, marele plan al fericirii. Pornografia va respinge întotdeauna Spiritul lui Hristos și va întrerupe comunicația între Tatăl nostru Ceresc și copiii săi și va distruge relațiile tandre dintre soț și soție. Preoția deține puterea absolută. Ea vă poate proteja de plaga pornografiei. Și aceasta este o plagă dacă cedați influenței ei. Dacă o persoană este supusă, preoția poate arăta în ce mod se poate stopa un obicei și chiar stopa o dependență. Deținătorii preoției au această autoritate și trebuie să o folosească pentru a îndepărta influențele rele. Tragem un semnal de alarmă și îi avertizăm pe membrii bisericii să se trezească și să înțeleagă ce se întâmplă. Părinți, fiți atenți, chiar precauți, ca nu cumva această slăbiciune să amenințe cercul familiei. Noi predăm un standard de comportament moral care ne va proteja de înlocuitorii sau imitațiile satanei care înlocuiesc căsătoria. Trebuie să înțelegeți că orice încercare de a intra în orice relație care nu este în armonie cu principiile Evangheliei este greșită. Din cartea lui Mormon învățăm că ticăloșia niciodată nu a fost fericire. Unii presupun că ei așa au fost creați și nu pot depăși ceea ce simt, că sunt tendințe înăscute față de lucrurile necurate și nefirești. Nu este așa. De ce ar face Tatăl nostru Ceresc acest lucru cuiva? Amintiți-vă, El este Tatăl nostru. Pavel a promis că Dumnezeu nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit mijlocul să ieșiți din ea, ca să puteți răbda. Dumneavoastră puteți, dacă vreți, să stopați orice obicei și să înlăturați orice dependență și să vă îndepărtați de ceea ce nu este demn de niciun membru al bisericii. Așa cum ne previne alma, trebuie să veghem și să ne rugăm fără răgaz. Isaia ne-a avertizat, vai de cei ce numesc răul bine, și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciune în loc de dulceață și dulceața în loc de amărăciune. Cu ani în urmă am vizitat o școală din Albuquerque. Învățătoarea mea a povestit despre un băiat care a adus o pisicuță în clasă. Așa cum vă puteți imagina, acest lucru a întrerupt ora. Ei a spus să iasă cu pisicuța în fața clasei. A mers bine până când unul dintre copii a întrebat: este un pisoiaș băiețel sau o pisicuță fetiță? Ne dorim să discute despre acele lucruri, profesoara a spus: nu contează, este doar o pisicuță. Dar ei au insistat. În final, unul dintre copii a spus: știu cum puteți afla. Hotărând că nu poate evita problema, învățătoarea a întrebat: cum poți afla? Elevul a răspuns: putem vota ce este. Puteți râde la această poveste, dar dacă nu suntem atenți, astăzi există aceia care nu numai că tolerează, dar și apără schimbarea legii care va legaliza imoralitatea, ca și cum un vot ar schimba în vreun fel legile lui Dumnezeu și ale naturii. O lege împotriva naturii ar fi imposibil de instaurat cu forța. De exemplu, credeți că un vot de a anula legea gravitației ar aduce ceva bun? Există atât legi morale cât și fizice, irevocabil hotărâte în cer dinainte de crearea acestei lumi, care nu pot fi schimbate. Istoria demonstrează în repetate rânduri că standardele morale nu pot fi schimbate prin bătălie și nici prin vot. A legaliza ceea ce este rău sau ticălos la origine nu va preveni durerea și pedepsele care vor urma la fel de sigur cum noaptea urmează după zi. Indiferent de opoziție, noi suntem hotărâți să rămânem pe poziție. Vom respecta principiile și legile și rânduielile Evangheliei. Dacă ele sunt prost înțelese, fie în mod inocent, fie intenționat, așa să fie. Nu ne putem schimba. Nu ne vom schimba standardele morale. Ne pierdem repede drumul atunci când nu ne supunem legilor lui Dumnezeu. Dacă nu ne protejăm și nu ne susținem familiile, civilizația și libertățile noastre, vor pieri cu siguranță. Eu, Domnul, sunt obligat când faceți ceea ce spun. Dar când nu faceți ceea ce spun, nu aveți promisiuni. Fiecare suflet închis în închisoarea păcatului, a vinovăției sau perversiunii, are o cheie de la poartă. Cheia poartă eticheta pocăință. Dacă știți cum să folosiți această cheie, dușmanul nu vă poate ține închiși. Principiile gemene ale pocăinței și ale iertării depășesc în tărie puterea înspăimântătoare a ispitatorului. Dacă sunteți dependenți de un obicei nedemn sau de consumarea unor substanțe care sunt interzise, trebuie să vă supați comportamentului dăunător. Îngerii vă vor vorbi și conducătorii preoției vă vor îndruma în acele momente dificile. Niciunde nu este manifestată mai mult generozitatea și bunătatea și mila lui Dumnezeu decât în pocăință. Înțelegeți puterea desăvârșită de curățire a ispășirii făcute de Fiul lui Dumnezeu, Salvatorul nostru, Mântuitorul nostru? El a spus: eu, Dumnezeu, am suferit aceste lucruri pentru toți, pentru ca ei să nu sufere dacă ei se vor pocăi. În acel act divin de dragoste, Salvatorul a plătit pedepsele pentru păcatele noastre, astfel încât noi să nu avem nimic de plătit. Pentru cei care doresc cu adevărat, există o cale de întoarcere. Pocăința este precum un detergent. Chiar petele adânci ale păcatului vor fi curățate. Deținătorii preoției poartă cu ei antidotul pentru a îndepărta imaginea teribilă a pornografiei și pentru a spăla vina. Preoția are puterea de a scăpa de influența obiceiurilor, chiar de a elibera din lanțul dependenței, oricât de strâns se prins. Ea poate vindeca cicatricele greșelilor trecute. Nu știu alte cuvinte mai alinătoare decât acestea. Iată, acela care s-a pocăit de păcatele lui este iertat. Și eu, Domnul, nu mai amintesc de ele. Uneori, chiar după mărturisirea și plătirea pedepselor, cea mai dificilă parte a pocăinței este să te ierți pe tine însuți. Puteți ajunge să cunoașteți că iertarea înseamnă iertare. După cât de des se pocăiește poporul meu, tot așa îi voi ierta eu greșelile față de mine. Președintele Joseph Fielding Smith a povestit despre o femeie care se lupta să găsească o cale de ieșire dintr-o viață foarte imorală. Ea l-a întrebat ce trebuia să facă acum. Drept răspuns, el i-a cerut să-i citească din Vechiul Testament povestea lui Lot și a soției acestuia, care fusese transformată într-un stâlp de sare. Apoi a întrebat-o, ce lecție reprezintă aceste versete pentru tine? Ea a răspuns, Domnul îi va distruge pe cei care sunt ticăloși. Nu despre asta este vorba, i-a spus președintele Smith acestei femei care se pocăia. Lecția pentru tine este să nu te uiți înapoi. Destul de ciudat, poate părea că cea mai simplă și cea mai puternică prevenire și tratare a pornografiei sau oricărei fapte necurate este să le ignori și să le eviți. Ștergeți din minte orice gând nedemn care încearcă să prindă rădăcini. Odată ce ați decis să rămâneți curați, vă afirmați libertatea de a alege dată de Dumnezeu. Și apoi, așa cum a sfătuit președintele Smith, nu vă uitați înapoi. Vă promit că pacea și fericirea sunt în fața dumneavoastră și a familiei dumneavoastră. Scopul final al oricărei activități în biserică este de a avea un bărbat pe soția lui și pe copiii lor fericiți în căminul lor. Și vreau ca binecuvântările Domnului să fie asupra dumneavoastră, ca voi să fiți binecuvântați prin preoția Domnului. Depun mărturie despre această putere în numele lui Iisus Hristos. Amin.
As a young elder,
ca tânăr vârstnic, eram în misiune de aproape un an și citind în Scripturi și cuvintele apostolilor din zile din urmă despre revelație și Duhul Sfânt, am avut parte de o trezire uluitoare la realitate. Nu aveam propria mărturie în mod special despre Tatăl și Fiul. Am plecat în misiune bazându-mă pe mărturia minunaților mei părinți. Neîndoindu-mă niciodată de cuvintele lor, nu m-am gândit să caut propria mea mărturie spirituală. Într-o noapte în februarie, în San Antonio, Texas, în anul 1962, am recunoscut că trebuie să știu eu însumi. În micul nostru apartament am găsit un loc în care mă puteam ruga în șoaptă, implorând. Tată Ceresc, ești acolo. Trebuie să știu eu însumi. Ceva mai târziu în acea noapte am ajuns să știu pentru prima oară în viața mea că Dumnezeu și Iisus există cu adevărat. Nu am auzit o voce, nici nu am văzut o ființă cerească. Am știut în același mod în care poate și dumneavoastră ați ajuns să știți, prin darul nespus de mare al Duhului Sfânt și prin Spiritul Revelației care trimite pace minții mele și asigurare inimii mele. De la acea experiență, am ascultat de sfatul lui Alma de a mă trezi și am deșteptat aptitudinile pentru a pune la încercare cuvintele lui. Aceste cuvinte sunt semințe care s-au transformat în copaci și chiar copaci uriați ai mărturiei. Procesul continuă cu alte experiențe pe baza cuvântului, rezultând în alți copaci și ai mărturiei, acum fiind o veritabilă pădure, pe baza revelației primite prin intermediul și cu ajutorul Duhului Sfânt. Când Salvatorul a vizitat meleagurile americane, el a chemat 12 ucenici. Unul dintre mesajele lui către ei și ceilalți oameni a fost despre Duhul Sfânt. După ce i-a învățat, Salvatorul a plecat și le-a promis că se va întoarce a doua zi. Oamenii s-au străduit în acea noapte să adune pe cât mai mulți posibil ca să-l asculte. Ucenicii au adunat oamenii în 12 grupuri ca să învețe ce i-a învățat Salvatorul pe ei. De prima însemnătate ca învățătură era importanța Duhului Sfânt. După aceea, oamenii au îngenunchiat și s-au rugat. Dorința sinceră a inimilor lor era să li se dea Duhul Sfânt. Salvatorul s-a arătat lor și le-a întărit importanța Duhului Sfânt când el s-a rugat Tatălui. Tată, eu îți mulțumesc ție pentru că tu ai dat Duhul Sfânt acestora pe care eu i-am ales. Tată, eu te rog pe tine ca tu să dai Duhul Sfânt tuturor acelora care vor crede în cuvintele lor. Bazându-mă pe acest eveniment din Cartea lui Mormon, eu înțeleg mai bine de ce președintele Wilford Woodruff a spus că darul Duhului Sfânt este cel mai măreț dar ce poate fi conferit omului. El nu este limitat bărbaților, nici apostolilor sau profeților. El aparține fiecărui bărbat și femeie credincioși și fiecărui copil care este îndeajuns de mare să primească Evanghelia lui Hristos. Închid citatul. Duhul Sfânt este cel de-al treilea membru al Dumnezeirii și alături de Tatăl și Fiul, El cunoaște toate lucrurile. El are mai multe roluri importante. Cel mai important dintre ele este acesta de a preda și a mărturisi despre Tatăl și despre Fiul. Printre alte roluri, El dezvăluie adevărul tuturor lucrurilor și El conduce spre a face bine. Președintele Monson ilustrează acest rol important de a conduce spre a face bine. Dumnealui urmează exemplul Salvatorului, care umbla din loc în loc, făcea bine. El a predat despre importanța de a nu ignora un îndemn spiritual de la Duhul Sfânt, de a vizita pe cineva, de a sluji altora și de a salva o persoană. Însă, uneori, nu este nimeni ca președintele Monson, nici un învățător de casă, nici o soră grijulie disponibil să slujească în vreme de restricție. În aceste situații am ajuns să găsesc consolare în îndrumarea din partea Mânghietorului, un alt rol al Duhului Sfânt. Nepotul nostru, Quentin, s-a născut cu multiple malformații și a trăit un an fără 3 săptămâni, în timp în care a fost internat și externat din spital. Sora Jensen și cu mine locuiam în Argentina la acea vreme. Vroiam sincer să fim acolo, alături de copiii noștri, pentru a-i alina și pentru a fi alinați de ei. Acesta era nepotul nostru pe care l-am iubit și vroiam să fim alături de el. Nu puteam decât să ne rugăm și am făcut-o cu ardoare. Sora Jensen și cu mine eram într-un tur al misiunii când am primit vestea că a murit Quentin. Am stat în holul unei case de întruniri și ne-am îmbrățișat și alinat unul pe celălalt. Vă mărturisesc că acea asigurare a venit la noi din partea Duhului Sfânt, o pace care întrece orice pricepere și care continuă până în această zi. Am fost martori ai Duhului, darului de nedescris al Duhului Sfânt în viața fiului și nurorii noastre și a copiilor lor care și în această zi vorbesc despre acea vreme cu atâtă credință, pace și alinare. Același dar al revelației mi-a influențat mărturia despre Cartea lui Mormon. Am citit-o, am studiat-o, am cercetat-o și m-am ospătat în ea iar și iar. Duhul Sfânt mi-a revelat adevărul și divinitatea ei. Președintele Gordon B. Hinckley a numit Cartea lui Mormon una dintre cele 4 pietre din capul unghiului al bisericii, celelalte fiind prima viziune a lui Joseph Smith. Restaurarea preoției și, desigur, mărturia noastră despre Iisus Hristos, piatra din capul unghiului. Aceste 4 daruri mărețe din partea lui Dumnezeu, a explicat dumnealui, sunt pietre de neclintit din capul unghiului care statornicesc Biserica lui Iisus Hristos și a Sfinților din zile din urmă, precum și mărturiile individuale și convingerile membrilor ei. Aceste 4 daruri de la Dumnezeu au devenit ancore credinței și mărturiei mele, fiecare dintre ele fiindu-mi confirmate prin revelație prin intermediul Duhului Sfânt. Totuși, preț de câteva minute aș dori să mă concentrez asupra a 2 dintre aceste pietre din capul unghiului și primite în dar. Prima viziune și Cartea lui Mormon. Este semnificativ faptul că în fiecare începe într-un cadru familial, unde copiii s-au născut din părinți de seamă și au fost bine instruiți de aceștia. Evenimentele din viața lui Leahy și Joseph Smith sunt asemănătoare. Fiecare are o nevoie anume. A lui Leahy este de a salva pe el însuși, de a se salva pe el însuși și pe familia lui de la distrugerea iminentă a Ierusalimului, iar lui Joseph Smith este de a ști care era biserica adevărată. Fiecare se roagă, fiecare are o viziune despre Tatăl și Fiul, fiecăruia îi este dată o cronică, amândoi propovăduiesc. Fiecare primește revelație de la Duhul Sfânt prin viziuni și vise. În cele din urmă, oamenii ticăloși îi amenință. Leahy și familia lui fug și supraviețuiesc. Joseph este martirizat. Este vreo mirare de ce misionarii învață pe cei care caută sincer adevărul să înceapă să studieze Cartea lui Mormon cu Nefi, capitolul 1? Această carte este plină de Spiritul Domnului. În aceste prime capitole este un mesaj clar că revelația Duhului Sfânt nu sunt date numai profeților, ci și taților, și mamelor, și copiilor. Mesajul despre revelație și Duhul Sfânt continuă peste tot în Cartea lui Mormon. Aceste adevăruri sunt rezumate de către profetul Joseph Smith, care a spus: înlăturați Cartea lui Mormon și revelațiile și unde mai este religia noastră? Nu mai avem o religie. În calitate de sfinți, din zile din urmă, mărturia noastră despre Cartea lui Mormon, oferită prin revelație, ne asigură că această religie și doctrinele sale sunt adevărate. Lucrurile care țin de spirit sunt sacre și greu de explicat. Noi, asemenea lui Amon, declarăm: iată, vă spun vouă, eu nu pot să spun nici cea mai mică parte din ceea ce simt. Totuși, mărturisesc că Duhul Sfânt există cu adevărat și că El este Cel care testează, revelează, alină, îndrumă și este Învățătorul Divin. Vă mărturisesc umil că această biserică adevărată și vie, această religie, se sprijină pe aceste patru pietre din capul unghiului. Eu mărturisesc că Iisus Hristos este într-adevăr piatra din capul unghiului. Președintele Thomas S. Monson este profetul Domnului, iar acești 15 bărbați așezați în spatele meu sunt chiar profeți, văzători, apostoli și revelatori. Ei dețin preoția sfântă și cheile împărăției. Eu îi iubesc, îi respect și îi susțin în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Corul și congregația vor interpreta acum Mântuitorul Israelului. După imn, vom avea plăcerea să o ascultăm pe sora Mary Ann Cook, prima consilieră în președinția generală a tinerilor fete. Dânsa va fi urmată de vârstnicul Dallin H. Oaks din vormul celor 12 apostoli. Corul va interpreta apoi Iubiți-vă unul pe altul. Aceasta este cea de-a 180-a conferința generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
Cu puțin timp în urmă, micuța Ruby s-a născut în familia noastră. Când m-am uitat la fața ei scumpă, m-am minunat cunoscând faptul că înainte de a veni pe pământ, ea a trăit în prezența Tatălui nostru Ceresc. Ea a început, a acceptat marele său plan al fericirii și a ales să-L urmeze pe Iisus Hristos, Salvatorul nostru. Datorită deciziei ei, s-a permis să vină pe pământ și să trăiască experiența vieții muritoare și să progreseze spre viața veșnică. Odată ce spiritul ei a primit trup, Ruby a început o perioadă de învățare în care ea poate să dovedească și dacă este în stare să-L alegă, să-L urmeze pe Hristos și să poată pregăti pentru o viață veșnică. Ruby a venit pură pe acest pământ, dar ea se va confrunta cu încercări și ispite ce face greșeli. Aceste lucruri făcând parte din plan. Totuși, ispășirea Salvatorului nostru pentru Ruby, ea poate fi iertată, poate primi o plenitudine de bucurie și poate deveni din nou pură, pregătită să trăiască în prezența lui Dumnezeu. La câteva ore după nașterea ei, am avut privilegiu să țin în brațe acest copilaș prețios. I-am spus mamei ei, noi trebuie să învățăm pe Ruby cum să fie o femeie virtuoasă, pură și de neprețuit, așa cum vrea să spună numele ei. Mama ei a răspuns, eu încep de astăzi. Ce va face mama lui Ruby pentru a începe azi? Cum putem noi, în calitate de părinți, bunici și conducători, să începem să-i ținem pe copiii noștri, pe tinerii noștri, pe cărarea spre viața veșnică? Noi trebuie să fim pilde pentru credincioși. Profetul Brigham Young a spus, nu trebuie niciodată să ne permitem să facem ceva din ceea ce nu dorim să-i vedem pe copiii noștri să facă. Trebuie să fim pentru ei un exemplu pentru care să dorim să-L urmeze ei. Fiecare dintre noi poate începe astăzi a fi acest exemplu bun. Astăzi aș dori să vă invit să fiți o pildă pentru cei credincioși, în credință și în curățenie. Pe două principii care sunt necesare pentru salvare. Fiți o pildă pentru credincioși în credință. Întăriți-vă în mod eficient credința și mărturia despre Iisus Hristos, pregătindu-vă astfel să le mărturisiți copiilor dumneavoastră prin cuvânt și exemplu, permitind să vă povestesc despre o mamă minunată a cărei viața a fost un exemplu de credință. Când profetul Joseph Smith era foarte tânăr, el a fost atent și a învățat despre credința în Dumnezeu de la mama lui, Lucy Mack Smith. Lucy căuta răspunsuri cercetând scripturile și Joseph, de asemenea, folosea această metodă întorcându-se pentru îndrumare spre Biblie, la fel cum o făcea mama sa. Lucy rezolva, de asemenea, problemele familiei, căutând personal ajutorul Domnului prin intermediul rugăciunii. Într-o zi, trecând prin o neînțelegere în familia cu privire la un subiect de religie, Lucy a spus că ea s-a retras într-o dumbravă cu cireși sălbatici frumoși, care nu era departe și s-a rugat Domnului, închid citatul. De asemenea, Lucy s-a rugat cu mare credință când a înfruntat probleme serioase personale de sănătate când Joseph era cât pe aici să-și piardă piciorul datorită osteomilitei, când Joseph Smith, sofronia, era aproape să moară din cauza febrei tifoide. Cu privire la boala sofroniei, Lucy scria, ne-am concentrat privirea asupra copilului, soțul meu și cu mine ne-am împreunat mâinile și am încenunchiat lângă pat și ne-am revărsat durerea și rugămintile în urechile Domnului. Sofronia a trăit. Sunt sigură că și copilul Lucy deseori au fost marturi când ea se ruga cu credință și primea răspunsuri la aceste rugăciuni. Lucy s-a rugat cu credință pentru a primi îndrumare și Joseph de asemenea s-a retras într-o dumbravă, unde s-a rugat cu credință, căutând un răspuns de la Domnul, la fel cum a făcuse și mama sa. La fel ca și Lucy, noi trebuie să arătăm copiilor și tinerilor noștri cum să se întărească, să-și întărească credința și mărturia despre Iisus Hristos. Spre deosebire de Lucy astăzi, noi suntem binecuvântați să avem mai mult decât Biblia. Avem scripturile din zile din urmă și cuvintele profeților noștri din zile din urmă pentru a ne îndruma pe cărarea care duce la viața veșnică. Din Cartea lui Mormon învățăm despre cei pe cărare care se țineau tot timpul de bara de fier, asemănându-o cu cuvântul lui Dumnezeu. În lumea de astăzi, plină de ispite, să te ții bine poate fi dificil, deoarece satana și modurile sale viclene încearcă să ne tragă departe de căile lui Dumnezeu. Dacă avem o mână pe bară și o mână în lume, noi îi punem pe copiii și pe tinerii noștri în pericol de a-și pierde drumul pe cărare. Dacă exemplul nostru este confuz, atunci, folosind cuvintele lui Iacov, noi pierdem încrederea copiilor noștri, pentru că suntem un exemplu rău. Părinții, bunici, conducători, mesajul dumneavoastră trebuie să fie clar. Claritatea poate rezulta doar având amândouă mâini pe bară și trăind potrivit adevărurilor găsite în scripturi și în cuvintele profeților din zile din urmă. Poate nu veți crește un profet așa cum a făcut Lucy, dar cu siguranță creșteți conducătorii de mâine, iar faptele dumneavoastră sunt legate de credința lor într-un mod atât de real. După aceea, fiți o pildă pentru credincioși în curăție. Singurul mijloc pentru noi de a deveni puri este ispășirea Salvatorului nostru. Pentru fiecare dintre noi, procesul de prin care devenim puri începe cu credința, pocăința și primul nostru legământ, care este botezul. Pentru a ajuta pe copiii noștri să trăiască în conformitate cu legământul pe care l-a făcut la botez, Robert D. Hales ne-a sfătuit. Îi învățăm că momentul în care ies din apa botezului, ei ies din lume și pășesc în împărăția lui Dumnezeu. Prin legământ, ei acceptă să se supună poruncilor sale. Legămintele ne obligă să ne onorăm angajamentele față de Dumnezeu. Pentru a respecta legămintele noastre, trebuie să renunțăm la activități sau avantaje care ne împiedică să ne onorăm aceste legăminte. Pentru întărirea tineretului este un instrument minunat pentru a ajuta pe tineri să înțeleagă această obligație sacră de a face legăminte și să înțeleagă binecuvântările purității care vin din aceste legăminte. Această broșură conține cuvintele profeților din zile din urmă, bara de fier care îi vor îndruma în siguranță de-a lungul clădirei, cărării strâmte și înguste, îndepărtându-i de captanele lui Satana, care pot întârzia progresul lor. Dragi părinți, obțineți un exemplar personal a acestei cărți și citiți-o des. Trăiți dumneavoastră înșivă potrivit acestor standarde. Purtați cu tinerii conversații profunde referitoare la Evanghelie, care îi vor ajuta să-și dezvolte propria dorință de a trăi și a descoperi singuri înțelesul scopului standardelor. Standardele care se găsesc în secțiunile divertismentul și mass media și îmbrăcămintea și aspectul exterior vor fi extrem de dificile, deoarece devin din ce în ce mai mult contradictorii cu standardele lumii. Noi trebuie să ne întruchipăm în ceea ce este virtuos și vrednic și iubit prin alegerile noastre privind la mass media. Prin exemplu, îi putem ajuta pe copiii noștri să înțeleagă că petrecerea unui timp îndelungat cu folosirea internetului sau oricărei forme de socializare online, precum și telefoanele mobile, jocurilor video și privirea la televizor, ne rețin de la activitățile productive și interacțiunile cu alții. De asemenea, noi suntem un exemplu de ceea ce este virtuos și vrednic de iubit, prin îmbrăcămintea noastră și aspectul nostru exterior. Fiind un popor de legământ, noi avem responsabilitatea să avem grijă de trupurile noastre, să le protejăm, să le îmbrăcăm corespunzător. Noi trebuie să ajutăm copiii noștri să înțeleagă că noi respectăm trupurile noastre ca niște temple și să le considerăm ca fiind daruri de la Dumnezeu. Noi dăm exemplu refuzând să cumpărăm sau să purtăm îmbrăcăminte indecentă, care este prea strâmtă, prea transparentă sau care lasă trupul neacoperit în orice mod. Cei care țin legămintele se străduie să fie supuși în toate lucrurile și în toate locurile, datorită dragostei lor față de Dumnezeu și față de binecuvântările sale. Într-o seară, în timp ce mă plimbam cu soțul meu, am trecut pe lângă un loc unde avea loc o nuntă. Noi nu-i cunoșteam pe oamenii aceia, totuși am avut imediat un sentiment de virtute. Alegerile lor în privire la muzică și îmbrăcăminte erau fermecătoare. Rochia frumoasă mirese era indiscutabil decentă, la fel ca fiind și rochile domnișoarelor ei de onoare. Această familie alesă nu amestece lucrurile lumești cu sfințenia acelei zile. Acum, permiteți-mi să mă adresez minunatului tineret al bisericii noastre. Vă mulțumesc pentru exemplele voastre de neprihănire pe care le dați multor persoane, prietenilor și învățătorilor. Eu știu că mulți dintre voi sunteți singurul membru al bisericii în cadrul familiei voastre. Poate chiar veniți singur la biserică. Eu vă aduc laude pentru slujirea voastră cu devotament pentru exemplul vostru neprihănit. Fiți răbdători și continuați să trăiți în neprihănire. Sunt foarte mulți care vă pot ajuta. Președintele Monson a spus, totuși, chiar și o familie exemplară poate folosi tot ajutorul pe care îl poate obține de la oamenii buni, cărora le pasă sincer. Căutați în jurul vostru, în episcopia voastră și în țărușul vostru conducător și prieteni care sunt pilde pentru credincioși și învățați de la ei. Când eram tânără, am identificat pilde pentru credincioși. Pe lângă părinții mei, una dintre pilde era mătușa mea, Karma. Îmi aduc aminte foarte bine de momentul în care a vorbit la o seară de standardele la nivel de țăruși când eu aveam 16 ani. Ea ne-a învățat despre importanța pe care de a fi caste și demne de a ne căsători în templu. Observam viața ei virtuoasă încă de când eram foarte tânără și știam, doream să urmez exemplul ei. Tineri băieți și tinere fete, voi puteți începe astăzi pentru a fi o pildă pentru credincioși, în credință și în curăție. întăriți-vă zilnic credința și mărturia prin studiul scripturilor și prin rugăciune. Țineți legământul pe care l-ați făcut la botez ca să vă mențineți pur și demn de îndurmarea Duhului Sfânt. Puteți începe de astăzi să fiți pentru alții acel exemplu de urmat. Și nu știți niciodată, s-ar putea să fiți exemplul pe care micuța mea Ruby va avea nevoie într-o zi. Acum Ruby are un start minunat pe cărarea spre viața veșnică. Părinții ei sunt modele de neprihănire în casa ei, începând în fiecare zi, cu hotărârea de a fi pilde pentru credincioși. Sunt încrezătoare că, folosind libertatea de alegere, Ruby va alege să-i urmeze. Sunt recunoscătoare pentru planul fericirii și mărturisesc că este singurul mod prin care Ruby și fiecare dintre noi poate fi pur din nou și poate trăi pentru totdeauna în prezența Tatălui nostru Ceresc. Fiecare dintre noi să înceapă de astăzi, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Our Heavenly Father, Tatăl nostru Ceresc a dat copiilor săi două canale de comunicare cu El, ceea ce putem numi linia de comunicare personală și linia preoției. Toți oamenii trebuie să înțeleagă și să fie îndrumați prin cele două linii de comunicare esențiale. Pe linia personală, noi ne rugăm direct Tatălui nostru Ceresc și El ne răspunde prin canalele pe care El le-a stabilit, fără mijlocirea vreunui muritor. Ne rugăm Tatălui Ceresc în numele lui Iisus Hristos și El ne răspunde prin Spiritul Său Sfânt și în alte moduri. Misiunea Duhului Sfânt este aceea de a depune mărturie despre Tatăl și despre Fiul, pentru a ne îndruma spre adevăr și pentru a ne arăta lucrurile pe care trebuie să le facem. Această linie personală de comunicare cu Tatăl Ceresc, prin Spiritul Său Sfânt, este sursa mărturiei noastre despre adevăr, a cunoștințelor noastre și a îndrumării noastre de către un Tată Ceresc iubitor. Este o caracteristică esențială a minunatului său plan al Evangheliei, care permite fiecăruia dintre copiii săi să primească o mărturie personală despre adevărul ei. Canalul personal, direct de comunicare cu Tatăl Ceresc, prin Duhul Sfânt, are la bază demnitatea și este atât de important încât ni se poruncește să ne înnoim legămintele luând din împărtășanie în fiecare zi de sabat. În acest fel, noi devenim demni de a primi promisiunea de a putea avea întotdeauna Spiritul Său cu noi pentru a ne îndruma. În ceea ce privește această linie de comunicare cu Domnul, crezul și practica noastră sunt similare cu cele ale acelor creștini care insistă că mediatorii umani între Dumnezeu și om sunt inutili, pentru că toți au acces direct la Dumnezeu, potrivit principiului pe care Martin Luther l-a numit preoția tuturor credincioșilor. Voi spune mai multe despre aceasta mai târziu. Linia personală are o importanță covârșitoare pentru hotărârile personale și conducerea familiei. Din păcate, unii membri ai bisericii noastre subestimează necesitatea acestei linii directe personale. Dată fiind importanța certă a conducerii profetice, linia preoției, care acționează în special pentru a îndurma comunicarea cerească referitoare la problemele bisericii, unii caută să-i determine pe conducătorii preoției să ia hotărâri în locul lor, hotărâri pe care ei trebuie să le ia singuri, prin inspirație, folosind linia de comunicare personală. Hotărârile personale și conducerea familiei sunt, în esență, probleme ce trebuie abordate prin linia de comunicare personală. Simt că trebuie să adaug alte două avertismente de care trebuie să ne aducem aminte cu privire la prețioasa linie personală de comunicare cu Tatăl nostru Ceresc. Primul, linia personală, îndeplinătatea ei, nu funcționează independent de linia preoției. Darul Duhului Sfânt, mijlocul de comunicare de la Dumnezeu către om, este conferit prin autoritatea preoției, când se stabilește de către cei care dețin cheile preoției. Nu se obține prin dorință sau convingere, iar dreptul la însoțirea permanentă a acestui spirit trebuie să fie reafirmat în fiecare sabat când, demn fiind, luăm din împărtășanie și ne înnoim legămintele făcute la botez de a fi supuși și a sluji. În mod similar, noi nu ne putem comunica în deplină siguranță prin linia personală directă dacă nu suntem supuși liniei preoției sau nu suntem în discordanță cu aceasta. Domnul a declarat că puterile cerului nu pot fi controlate și folosite decât în acord cu principiile dreptății. Din păcate, persoanele care încalcă poruncile lui Dumnezeu sau nu se supun sfatului conducătorilor lor ai preoției, obișnuiesc să declare că Dumnezeu le-a dezvăluit că ei sunt scutiți de a le supune unei anumite porunci sau de a le urma un anumit sfat. Astfel de persoane ar putea primi revelație sau inspirație, dar nu de la sursa presupusă de dânsele. Diavolul este tatăl minciunilor și el este întotdeauna nerăbdător să zădărnicească lucrarea lui Dumnezeu prin imitațiile lui și rete. Spre deosebire de linia personală, prin care Tatăl nostru Ceresc comunică cu noi direct prin Duhul Sfânt, linia preoției de comunicare îi implică pe mijlocitorii suplimentari și necesari ai Salvatorului nostru Iisus Hristos, ai bisericii sale și ai conducătorilor săi desemnați. Datorită lucrurilor pe care le-a realizat prin sacrificiul său ispășitor, Iisus Hristos are puterea de a stabili condițiile pe care noi trebuie să le îndeplinim pentru a fi demn de binecuvântările ispășirii sale. De aceea avem porunci și rânduieli. De aceea facem legăminte. În acest fel, devenim demn de binecuvântările promise. Ele toate vin prin mila și slava Sfântului lui Israel, după ce noi am făcut tot posibilul. În timpul slujirii sale pe pământ, Iisus Hristos a conferit autoritatea preoției care îi poartă numele și a stabilit o biserică ce îi poartă de asemenea numele. În această ultimă dispensație, autoritatea preoției sale a fost restaurată și biserica sa a fost din nou stabilită prin mesageri din cer care au slujit profetului Joseph Smith. Această preoție restaurată și această biserică stabilită, din nou, sunt elementele esențiale ale liniei preoției. Linia preoției este canalul prin care Dumnezeu a vorbit copiilor săi prin scripturile din timpurile trecute. Și este linia prin care El vorbește în prezent, prin învățăturile și sfatul profeților în viață și ale apostolilor și ale altor conducători inspirați. Aceasta este calea pe care primim rânduielile noastre. Aceasta este calea pe care primim chemările de a sluji în biserica sa. Biserica sa este calea și preoția sa este puterea prin care noi avem privilegiul de a participa la acele activități colective care sunt esențiale pentru împlinirea lucrării Domnului. Printre acestea se numără predicarea Evangheliei, clădirea de temple și capele și ajutarea celor nevoiași. În ceea ce privește această linie a preoției, crezul și practica noastră sunt similare cu ceea ce susțin unii creștini, că rânduielile sunt esențiale și trebuie înfăptuite de către cineva autorizat și împuternicit de către Iisus Hristos. Noi credem același lucru, dar ne deosebim, desigur, de ceilalți creștini prin modul în care afirmăm că am obținut acea autoritate. Unii membri sau foști membri ai bisericii noastre nu înțeleg importanța liniei preoției. Ei subestimează importanța bisericii, a conducătorilor ei și a programelor ei. Bizuindu-se în totalitate pe linia personală, ei merg pe propria cale, pretinzând că definesc doctrina și conduc alte biserici care se află în competiție cu biserica noastră în moduri care sunt contrare învățăturilor conducătorilor profeți. Prin aceasta ei dovedesc o atitudine ostilă, des întâlnită în lumea de azi față de ceea ce unii numesc cu dispreț religie organizată. Aceia care resping necesitatea unei religii organizate, resping lucrarea învățătorului, care a stabilit biserica sa și pe oficianții ei la jumătatea timpului și care a restaurat biserica și pe oficianții bisericii în timpurile moderne. Religia organizată stabilită prin autoritate divină este esențială, așa cum ne-a învățat Apostolul Pavel, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos.
Noi toți trebuie să ne amintim declarația Domnului din Revelația din zilele noastre, în care spune că glasul slujitorilor Domnului este glasul Domnului. Doresc să adaug alte două avertismente de care trebuie să ne aducem aminte cu privire la bizuirea pe vitala linia preoției. Primul, linia preoției nu elimină necesitatea liniei personale. Noi toți avem nevoie de o mărturie personală despre adevăr. Pe măsură ce credința noastră se dezvoltă, noi ne bizuim pe cuvintele și credința altora, cum ar fi părinții, învățătorii sau conducătorii noștri ai preoției. Dar dacă obținem mărturia personală despre adevăr printr-un anumit conducător al preoției sau un învățător, în loc să obținem prin linia personală, noi vom fi mereu expuși pierderii credinței. Vom fi mereu expuși pierderii credinței din cauza faptelor acelei persoane. Pentru a obține o cunoaștere matură sau o mărturie despre adevăr, noi nu trebuie să depindem de un mijlocitor muritor între noi și Tatăl nostru Ceresc. Al doilea, la fel ca linia personală, linia preoției nu poate funcționa pe deplin și corespunzător spre folosul nostru dacă noi nu suntem demni și supuși. Multe scripturi ne învață că dacă vom persista în încălcarea gravă a poruncilor lui Dumnezeu, noi vom fi alungați din prezența Lui. Când acest lucru se întâmplă, capacitatea Domnului și a slujitorilor Săi de a ne oferi ajutor spiritual este limitată și considerabil, iar noi nu îl putem obține singuri. Istoria ne oferă un exemplu elocvent cu privire la cât de important ca slujitorii Domnului să fie în armonie cu Spiritul. Tânărul profet Joseph Smith nu putea traduce când era furios sau supărat. David Whitmer a povestit, citez, într-o dimineață, când el se pregătea să reia traducerea, s-a întâmplat ceva în casă și el a fost supărat din acea cauză. Fusese ceva ce făcuse Emma, soția sa. Oliver și cu mine am urcat la etaj, iar Joseph a urcat și el în timp scurt pentru a continua traducerea, dar nu a putut să traducă nimic. Nu a putut să traducă nicio silabă. El a coborât, s-a dus în livadă și a înălțat rugăciune fierbinte Domnului. A fost plecat aproape o oră, s-a întors în casă, i-a certat iertare Emei și apoi a urcat la etaj unde ne aflam noi, iar traducerea a continuat fără dificultate. El nu putea să facă nimic dacă nu era umil și credincios. Închei citatul. În încheiere, voi menționa alte exemple privind necesitatea ambelor linii pe care Tatăl nostru Ceresc le-a stabilit pentru comunicarea cu copiii Săi. Ambele linii sunt esențiale pentru realizarea scopului Său de a aduce nemurirea și viața eternă copiilor Săi. O relatare scripturală veche despre această necesitate se găsește în sfatul pe care părintele Ietro i-l-a dat lui Moise de a nu încerca să facă atât de multe. Oamenilor se bizuiau pe conducătorii lor ai preoției de dimineață până seara pentru ca să ceară sfat lui Dumnezeu și de asemenea ca să-i judece între ei. Noi vorbim deseori despre modul în care Ietro l-a sfătuit pe Moise să numească judecătorii ca să judece conflictele personale, dar Ietro i-a dat lui Moise și un sfat care ilustrează importanța liniei personale. Învață-i poruncile și legile și arată-le calea pe care să o urmeze și ce trebuie să facă. Închei citatul. Cu alte cuvinte, copiii lui Israel, care îl urmau pe Moise, trebuie învățați să nu aducă fiecare problemă pentru a fi judecate de conducătorul preoției. Ei trebuie să înțeleagă poruncile și să caute inspirație pentru a soluționa problemele singuri. Evenimentele prin care au trecut recent poporul din Chile ilustrează necesitatea ambelor linii. Chile a avut de suferit din cauza unui cutremur devastator. Mulți dintre membrii noștri și-au pierdut casele, unii și-au pierdut membrii ai familiei, mulți și-au pierdut încrederea. În timp scurt, pentru că biserica noastră pregătită să acționeze în cadrul unui astfel de dezastre, au fost asigurate alimente, adăpost și alte ajutoare materiale. Sfinții din Chile au avut glasul Domnului prin biserica sa și prin conducătorii Săi care au răspuns nevoilor lor materiale. Dar oricât de eficient a fost linia preoției, nu a fost suficient. Fiecare membru a trebuit să-L caute pe Domnul în rugăciune și să primească direct mesajul de alinare și îndrumare care vine prin Spiritul Sfânt la aceia care caută și ascultă. Munca noastră misionară reprezintă un alt exemplu care ilustrează necesitatea ambelor linii. Bărbații și femeile care sunt chemați să fie misionari sunt demni și dornici să slujească datorită învățăturilor pe care le-au primit prin linia preoției și mărturia pe care au primit-o prin linia personală. Ei sunt chemați prin linia preoției, apoi ca reprezentanții ai Domnului și sub îndrumarea liniei preoției sale, ei învață pe simpatizanți. Cei care caută cu onestitate adevărul, ascultă, iar misionarii îi încurajează să se roage pentru a cunoaște singuri, prin linia personală, adevărul mesajului. Un ultim exemplu ilustrează modul în care aceste principii se aplică în cazul autorității preoției în familie și biserică. Întreaga autoritate a preoției din biserică funcționează sub îndrumarea unei persoane care deține cheile corespunzătoare ale preoției. Aceasta este linia preoției. Dar autoritatea care prezidează în familie, fie că este tatăl, fie că este mama, care este părinte singur, funcționează în problemele legate de familie, fără a fi necesar să obțină aprobarea cuiva care deține cheile preoției. Aceasta se aseamănă cu linia personală. Ambele linii trebuie să funcționeze în viața familiei noastre și în viețile personale dacă dorim să creștem și să obținem binecuvântările supreme revelate prin planul Tatălui Ceresc pentru copiii săi. Noi trebuie să folosim atât linia personală cât și linia preoției, în măsură corespunzătoare, pentru a realiza creșterea care este scopul vieții muritoare. Dacă practicile religioase personale se bizuie prea mult pe linia personală, concentrarea pe sine elimină importanța autorității divine. Dacă practicile religioase personale se bizuie prea mult pe linia preoției, creșterea individuală suferă. Copiii lui Dumnezeu au nevoie de ambele linii pentru a-și realiza destinul etern. Evanghelia restaurată ne învață ambele linii de comunicare și biserica restaurată le asigură pe ambele. Mărturisesc despre profetul Domnului, președintele Thomas S. Monson, care deține cheile ce guvernă linia preoției. Mărturisesc despre Domnul Iisus Hristos, care conduce această biserică. Și mărturisesc despre Evanghelia restaurată, care poate fi cunoscută fiecăruia dintre noi prin linia prețioasă către Tatăl nostru Ceresc. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
beautiful.
Cât de frumos. Exprimăm mulțumirile noastre corului Tabernacolului pentru muzica frumoasă pe care au interpretat-o în această dimineață și celor care ne-au vorbit la această sesiune a conferinței. Acum vom avea privilegiul să-l ascultăm pe profetul nostru prea iubit, președintele Thomas S. Manson. După cuvântarea sa, această sesiune se va încheia cu imnul interpretat de cor, Să ne bucurăm. Rugăciunea de încheiere va fi spusă apoi de vârstnicul Carlos A. Godoy din cei 70. Ultima sesiune a acestei conferințe va începe la ora 2 în această după-amiază.
This has been a marvelous session.
Aceasta a fost o sesiune minunată. Când am fost ales președinte al bisericii, mi-am spus că mi-am dat o desemnare specială pentru mine. Voi fi un consilier pentru Tabernacolul Mormon, corul Tabernacolului Mormon. Sunt foarte mândru de corul meu.
My mother once said of me.
Mama mea mi-a spus odată, Tommy, sunt foarte mândru de tot ceea ce ai făcut. Dar am un singur comentariu să îți spun. Ar fi trebuit să continui să practici pian. Așa că am mers la pian și i-am cântat o partitură. Uite aici mergem la o petrecere de ziua de onomastică. Și am dat un sărut pe frunte și am îmbrățișat. Mă gândesc la ea. Mă gândesc la tatăl meu. Mă gândesc la acele autorități generale care mă influențează, acele văduve pe care le-am vizitat. Pentru care aveau foarte puțin, câțiva bani de buzunar. Am vizitat una dintre ele târziu, seara, și am mers la azilul de bătrâni. Eram sigur că adormise, dar mi-a spus să fiu sigur să o trezesc, pentru că știu că eu va veni. Și m-am furișat în azilul de bătrâni. Și am strigat-o, am chemat-o pe nume și era trează, m-a luat de mână și mi-a spus, știam că vei veni. Cum nu aș fi putut să vin? Muzica minunată mă atinge în felul acela. Prea iubiți mei, frați și surori, am auzit mesaje inspirate despre adevăr, speranță și dragoste. Gândurile ni s-au îndreptat către Cel care a ispășit pentru păcatele noastre, care ne-a arătat felul de a trăi și modul de a ne ruga, și care a arătat prin propriile sale fapte binecuvântările slujirii, însuși Domnul și Salvatorul nostru Iisus Hristos. În capitolul 17 din Luca citim despre el. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut prin Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stătut departe și au ridicat glasul și au zis, Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. Când i-a văzut, Iisus le-a spus, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățați. Unul dintre ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era un samaritan. Iisus a luat cuvântul și a zis, oare n-au fost curățați toți cei 10? Dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu. Apoi i-a zis, scoală-te și pleacă. Credința ta te-a mântuit. Prin intermediul intervenției divine, acei leproși au fost cruțați de o moarte crudă, lentă și li s-a dat o nouă șansă în viață. Recunoștința exprimată de un singur om a meritat binecuvântarea învățătorului. Nerecunoștința arătată de ceilalți 9 a meritat dezamăgirea lui. Dragii mei frați și surori, ne amintim noi să mulțumim pentru binecuvântările pe care le primim? Mulțumirile adresate în mod sincer nu ne ajută doar să recunoaștem binecuvântările primite, dar ne și deschide porțile cerului și ne ajută să simțim dragostea lui Dumnezeu. Președintele Gordon B. Hinckley, prietenul meu prea iubit, ne-a spus, când pășiți cu recunoștință, nu pășiți cu aroganță, îngânfare sau egotism. Pășiți având un spirit de recunoștință care vă este potrivit și care vă va binecuvânta viața. Mulțumesc, Gordon. În Biblie, în Evanghelia după Matei, găsim o altă relatare despre recunoștință. De această dată fiind exprimată de către Salvator, în timp ce el a mers prin pustiu timp de 3 zile, peste 4.000 de oameni l-au urmat și au mers împreună cu el. Lui i s-a făcut milă de ei, căci ei nu mâncaseră nimic timp de 3 zile. Și totuși, ucenicii săi au întrebat, de unde să luăm în pustia aceasta atâtea pâini ca să săturăm atâta gloată? Asemenea, multora dintre noi ucenici au văzut doar ce lipsea. Iisus i-a întrebat, câte pâini aveți? Iar ucenicii au răspuns, 7 și puțin peștișori. Iisus a poruncit norodului să șadă pe pământ. Ucenicii au luat cele 7 pâini și peștișori și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt și a dat ucenicilor, iar ucenicii au împărțit norodului. Remarcați că Salvatorul a mulțumit pentru ceea ce aveau, după care a avut loc un miracol. Au mâncat toți și s-au săturat și s-au ridicat 7 coșnițe pline cu rămășițele de frimituri. Cu toții am avut momente când ne-am concentrat atenția asupra ceea ce ne lipsea, în loc de a ne concentra asupra binecuvântărilor noastre. Filozoful grec Epictetus a spus, înțelept este cel care nu se întristează din cauza lucrurilor pe care nu le are, ci se bucură pentru lucrurile pe care le are. Recunoștința este un principiu divin. Domnul a declarat prin intermediul unei revelații date profetului Joseph, mulțumește-i Domnului, Dumnezeului tău, pentru toate lucrurile și cu nimic nu îl supără omul pe Dumnezeu sau împotriva nimănui nu este aprinsă mânia sa decât împotriva acelora care nu mărturisesc mâna lui în toate lucrurile. În cartea lui Mormonii se spune, trăiți în recunoștință zilnic pentru numeroasele îndurări și binecuvântări pe care Dumnezeu vi le-a dat vouă. Indiferent de situațiile noastre, fiecare dintre noi are multe motive pentru care să fie recunoscător, dacă nu facem decât să ne oprim și să medităm la binecuvântările noastre. Acesta este o perioadă minunată de a fi pe pământ. Deși sunt multe lucruri greșite în lumea de astăzi, sunt multe lucruri care sunt corecte și bune. Există căsnicii reușite, părinți care își iubesc copiii și fac sacrificii pentru ei, prieteni cărora le pasă de noi și care ne ajută, învățători care predau. Viețile noastre sunt binecuvântate în nenumărate moduri. Ne putem înălța și putem înălța și pe alții atunci când refuzăm să rămânem pe tărâmul gândurilor negative și cultivăm în inima noastră o atitudine de recunoștință. Dacă nerecunoștința s-ar număra printre păcatele grave, atunci recunoștința este una dintre cele mai nobile virtuți. Cineva a spus că recunoștința nu este doar cea mai mare dintre virtuți, ci mama tuturor celorlalte. Cum putem cultiva o atitudine de recunoștință în inima noastră? Președintele Joseph F. Smith, al 6-lea președinte al bisericii, a dat un răspuns. Dânsul a spus, omul recunoscător vede foarte multe lucruri în lume pentru care este recunoscător și pentru el binele depășește răul. Dragostea învinge gelozia, iar lumina alungă întunericul din fața lui. Dânsul a continuat, mândria ne distruge recunoștința și în locul ei instaurează egoismul. Ce mult mai fericiți suntem în prezența unei suflet recunoscător și iubitor și cât de atenți ar trebui să fim să cultivăm prin intermediul unei vieți vlavioase o atitudine de recunoștință față de Dumnezeu și de oameni. Închei citatul. Președintele Smith ne spune că viața evlavioasă este cheia sentimentului de recunoștință. Ne fac averile fericiți și recunoscători? Poate pe moment. Totuși, acele lucruri care oferă fericirea și recunoștința profunde și trainice sunt lucrurile pe care banii nu le pot cumpăra. Familia noastră, Evanghelia, prieteni buni, sănătatea noastră, priceperea noastră, dragostea ce o primim din partea celor de lângă noi. Din nefericire, acestea sunt unele dintre lucrurile pe care nu le apreciem așa cum se cuvine. Autorul englez Adolf Huxley a spus, cei mai mulți dintre oameni au o capacitate aproape infinită de a nu aprecia lucrurile așa cum se cuvine. Încheie citatul. Deseori, noi nu apreciem așa cum se cuvine nici măcar pe oamenii care merită cel mai mult recunoștința noastră. Să nu așteptăm până când este prea târziu ca să exprimăm acea recunoștință. Vorbind despre cei dragi pe care i-am pierdut, o femeie și-a exprimat regretul în felul următor. Citez. Îmi amintesc acele zile fericite și deseori îmi doresc să le pot vorbi celor decedați despre recunoștința pe care le-am purtat-o când au fost în viață, pe care mi-am exprimat-o atât de greu. Închei citatul. Pierderea celor dragi aduce cu sine aproape în mod inevitabil unele regrete în inima noastră. Să reducem astfel o set de sentimente pe cât de mult este posibil, exprimându-ne des dragostea și recunoștința față de ei. Niciodată nu știm cât de curând va fi prea târziu. Prin urmare, o inimă recunoscătoare rezultă din experiența recunoștinței față de Tatăl nostru Ceresc pentru binecuvântările sale și față de cei din jurul nostru pentru tot ce aduc în viața noastră. Pentru asta este nevoie de un efort consistent. Cel puțin până când am înțeles și am cultivat cu adevărat o atitudine de recunoștință. Deseori avem sentimente de recunoștință și intenționăm să le exprimăm mulțumirea, însă uităm să o facem. Sau pur și simplu nu reușim să o facem. Cineva a spus că dacă ai sentimente de recunoștință și nu le exprimi, este ca și cum împachetezi un cadou și nu-l oferi. Când avem de-a face cu provocări și probleme în viața noastră, ne este deseori greu să ne concentrăm asupra binecuvântărilor noastre. Totuși, dacă pătrundem suficient de adânc și căutăm suficient de bine, vom putea simți și recunoaște exact cât de mult ne-a fost oferit. Vă împărtășesc o relatare despre o familie care a putut să găsească binecuvântări în mijlocul unor provocări grele. Aceasta este o relatare pe care am citit-o cu ani în urmă și pe care am păstrat-o datorită mesajului pe care îl transmite. a fost scrisă de către Gordon Green și a fost publicată într-o revistă americană în urmă cu peste 50 de ani în urmă. Gordon ne spune cum a crescut la o fermă din Canada, unde el și frații lui trebuiau să se întoarcă repede acasă de la școală în timp ce copiii ceilalți se jucau cu mingea și mergeau la scăldat. Cu toate acestea, tatăl lor a avut puterea de a ajuta să înțeleagă faptul că munca lor înseamnă ceva. Acest lucru era adevărat, mai ales după seceriș. Când familia sărbătorea ziua recunoștinței, deoarece în acea zi tatăl lor le cerea să facă un inventar a tot ceea ce aveau. În dimineața zilei de recunoștințe, el îi ducea în pivniță în care se găseau butoaie cu mere, lăzi cu sfeclă, morcovi puși în nisip și grămezi mari de saci cu cartofi, precum și mazăre, porumb, fasole verde, gemuri, căpșuni și alte conserve care le umpleau rafturile. El îi ruga pe copii să le numere pe toate cu atenție. După aceea mergeau în hambar și socoteau câte tone de fân aveau și câte kilograme de grâne aveau în grânar. Numărau vacile, porcii, găinile, curcanii și gâștele. Tatăl lor le spunea că dorea să vadă care era situația în care ei știau că el dorea de fapt, ca ei să înțeleagă în acea zi de sărbătoare cât de mult i-a binecuvântat Dumnezeu și i-a răsplătit pentru toate orele lor de muncă. În cele din urmă, când se așezau la ospățul pregătit de mama lor, binecuvântările erau ceea ce puteau simți. Și totuși Gordon a spus în ziua recunoștinței, de care el își amintea cu cea mai mare recunoștință, a fost aceea din anul în care păreau să nu aibă nimic pentru care să fie recunoscători. Anul respectiv începuse bine, aveau fân rămas din anul precedent, multe grăunțe, patru purceluși, iar tatăl lor avea o sumă mică de bani economisite pentru ca într-o zi să-și poată permite să cumpere un încărcător de fân, un utilaj minunat, la care cei mai mulți fermieri doar visau. Era de asemenea anul în care rețeaua de curent electric a ajuns în orașul lor, cu toate că nu și la ei, deoarece nu își puteau permite. Într-o noapte, când mama lui Gordon spăla multe rufe, tatălui a intrat, a preluat spălatul rufelor și a rugat-o pe soția lui să meargă să se odihnească și să împletească. El a spus, tu petreci mai mult timp spălând decât dormind. Crezi că ar trebui să ne înduplecăm și să ne racordăm la rețeaua de curent electric? Deși a fost foarte încântată de idee, ea a vărsat o lacrimă sau două când s-a gândit la încărcătorul de fân care nu avea să fie cumpărat. Deci cablul de curent electric a ajuns și la ei în acel an. Deși nu era nimic extravagant, ei și-au cumpărat o mașină de spălat care funcționa singură toată ziua și becuri luminoase care atârnau pe fiecare tavan. Nu mai existau lămpi care să fie umplute cu ulei, fitiluri care să fie tăiate, nici o sticlă de lampă neagră de fum care să trebuiască să fie spălată. Lămpile erau au fost duse în podul casei. Concentrarea femeilor, conectarea fermeilor la curentul electric a fost aproape ultimul lucru bun pe care li s-a întâmplat în acel an. Tocmai când recoltele lor începuseră să iasă din pământ, au început ploile. Când în cele din urmă apele s-au retras, nu mai rămăsease nicio plantă. Ei au sădit din nou, însă alte ploi au distrus recoltele. Cartofii lor au putrezit în oroi. Ei au vândut câteva vaci, toți porci și alte animale și păsări pe care intenționau să le țină, primind foarte puțin bani pe ele, deoarece toți ceilalți a trebuit să facă același lucru. Tot ce au recoltat în acel an a fost o legătură de napi care, nu se știe cum, a rezistat furtunilor. Apoi a fost din nou ziua recunoștinței. Mama lor a spus, poate ar fi mai bine să uităm de ea anul acesta. Nu ne-a mai rămas nici măcar o gâscă. Totuși, în dimineața zilei recunoștinței, tatălui Gordon a venit cu un iepure și a rugat-o pe soția lui să-l gătească. Morocănoasă i-a început lucrul, dând de înțeles că avea nevoie de mult timp pentru a găti acel iepure bătrân cu carne tare. Când în cele din urmă a fost pus pe masă alături de napi care au supraviețuit, copiii au refuzat să mănânce. Mama lui Gordon a plâns. Iar apoi tatălui a făcut un lucru straniu. S-a dus sus în pod, a luat o lampă cu ulei, a dus-o înapoi la masă și a aprins-o. El a spus copiilor să stingă becurile. Când a rămas doar lumina de la lampa cu ulei, cu greu le-a venit să creadă că înainte fusese atât de întuneric. Ei se întrebau cum putuseră să vadă ceva înainte fără lumina strălucitoare obținută din intermediul curentului electric. Mâncarea a fost binecuvântată și toată lumea a mâncat. După cină, nimeni nu a spus nimic. Gordon a scris: în lumina slabă a lămpii vechi, noi am ajuns să vedem din nou limpede. A fost o masă delicioasă. Iepurele a avut gust de curcan, iar napii au fost cei mai dulci din câte ne putem aminti. Căminul nostru, cu toate lipsurile sale, era atât de bogat pentru noi. Închei citatul. Dragi mei frați și dragile mele surori, să exprimăm recunoștință. Este un lucru plăcut și onorabil. Să dăm dovadă de recunoștință este un lucru generos și nobil. Dar să trăim mereu cu recunoștință în inima noastră înseamnă să atingem cerul. Acum când închei cuvântarea mea din această dimineață, mă rog ca pe lângă toate celelalte lucruri pentru care suntem recunoscători, noi să ne arătăm mereu recunoștința pentru Domnul și Salvatorul nostru Iisus Hristos. Evanghelia sa glorioasă oferă răspunsuri la cele mai mari întrebări ale vieții. De unde am venit? De ce suntem aici? Unde mergem spiritele noastre, unde merg spiritele noastre după ce murim? Acea evanghelie le aduce celor care trăiesc în întuneric lumina adevărului divin. El ne-a învățat cum să ne rugăm. El ne-a învățat cum să trăim. El ne-a învățat cum să murim. Viața lui este o moștenire a dragostei. El i-a vindecat pe cei bolnavi, el i-a înălțat pe cei călcați în picioare, el i-a salvat pe cei păcătoși. În final, el a rămas singur. Unii apostoli s-au îndoit, unul l-a trădat. Ostașii romani i-au străpuns coasta cu o suliță. Glota furioasă i-a luat viața. Încă răsună de pe dealul Căpățâna cuvintele sale pline de mile: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Cine a fost acest om al durerii și obișnuit cu suferința? Cine este acest împărat al slavei, acest domn al domnilor? El este învățătorul nostru, este salvatorul nostru, este Fiul lui Dumnezeu. El este urzitorul salvării noastre. El ne face semn: veniți după mine. El ne învață: du-te, te fă și tu la fel. El ne cere: păziți poruncile mele. Fie ca noi să-L urmăm, fie ca noi să-I urmăm exemplul Său, fie ca noi să ne supunem cuvintelor sale, făcând astfel, noi îi vom oferi darul divin al recunoștinței. Rugăciunea mea sinceră din inimă este ca noi în viața noastră să ne gândim la această virtute minunată pe care o reprezintă recunoștința, fie ca să ne pătrundă în suflet acum și întotdeauna în numele sacru al lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Amin.
Our dear and kind Heavenly Father.
Tatăl nostru drag din ceruri, venim înaintea ta la sfârșitul acestei sesiune cu dragoste și mulțumire în inimile noastre. Suntem recunoscători pentru binecuvântările pe care le primim din mâinile tale. Suntem recunoscători pentru Evanghelia restaurantă și pentru familiile noastre. Suntem recunoscători pentru un profet în viață. Pentru cei 12 apostoli și te rugăm ca binecuvântările tale să fie asupra lor, Tată, în momentul acesta în care plecăm de la această întrunire, te rugăm să ne binecuvântezi cu Spiritul Tău, să știm, să ne amintim tot timpul să facem ceea ce este drept. Ne rugăm ție, solemn, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Aceasta a fost transmisiunea celei de-a 180-a conferință generală bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai Bisericii. Partitura muzicală a fost interpretată de corul Tabernacului Mormon. Această transmisiune a fost asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise.